λοιπόν, με τις μουσικές μας επιλογές πάντα προσπαθούμε να φτιάξουμε και τη διάθεση, μια δυναμική να δώσουμε στη μέρα. Ελπίζω να είναι καλά μέχρι στιγμής τουλάχιστον. Να σας πηγαίνει καλά. Μεσημέρι είναι ούτως ή άλλως της Πέμπτης. Και είναι μια ωραία μέρα γιατί αύριο Παρασκευή και ένα τρίμερο μπροστά μας. Εορταστική ακόμα η περίοδος, χαλαρή ακόμα η περίοδος. Έχει μπει για τα καλά η άνοιξη. Είναι και καλός ο καιρός τώρα γιατί έχει βγει ήλιος το πρωί. Είχε πάρα πολύ κρύο. Δεν ξέρω όσοι έχετε ξεκινήσει από πάρα πολύ πρωί και βγήκατε στους δρόμους να πάτε στη δουλειά. Αλλά σήμερα για να καταλάβετε, εδώ στην Αγία Παρασκευή, το θερμόμετρο που έχουμε ένα κεντρικό έξω από το ραδιομέγαρο έδειχνε 4 βαθμούς. Και μετά σιγά σιγά πήγε 5, πήγε 6. Τώρα καμία σχέση δηλαδή αυτός ο καιρός και η θερμοκρασία έξω με αυτό που συνέβαινε το πρωί. Αλλά εντάξει, είναι ωραία η άνοιξη, είναι από αυτά τα λίγα, τις λίγες ημέρες του χειμώνα που έτσι τίμησαν, αν θέλετε, και την ονομασία τους, χειμωνιάτικες ημέρες. Ο Μάρτιος πάντως θα φύγει με άστατο καιρό, με βροχές παράδειγμα, αλλά θα γενικότερα θα καταγραφεί από ό,τι φαίνεται τουλάχιστον και αυτός ως από τους πιο θερμούς των τελευταίων ετών. Αλλά αυτά θα μας τα πούν οι ειδικοί όταν έρθει η ώρα. Και εμείς σήμερα θα ασχοληθούμε αρκετά με το περιβάλλον, όσο μπορούμε δηλαδή. Δηλαδή και όσο μας επιτρέπεται σε αυτή την ώρα που είμαστε εδώ, θεωρούμε ότι είναι από τα πρωτεύοντα, είναι από τα πιο σημαντικά. Και όπως σήμερα το πρωί ο κύριος Γιαννόπουλος, ο μετεωρολόγος, μας εξασφάλισε ένα βίντεο στο οποίο Weather Kids, μπείτε μέσα εδώ να το δείτε και να δείτε και στο site μας και όλο στο Earth News, είναι μια φωνή, αν θέλετε, κραυγή αγωνίας από μικρά παιδιά, πιτσιρίκια, και εμείς εδώ το παίξαμε το πρωί τηλεοπτικά, που λένε τον καιρό. Του 2050 όμως. Αυτό είναι το καμπανάκι που έτσι χτυπάει. Και από ό,τι μου λέει ο Νίκος Κλαβενέτης που είναι στον ήχο, νομίζω ότι μπορούμε να το ακούσουμε και εμείς. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Προσέξτε, ένα μικρό κοριτσάκι, μιλά ελληνικά, λέει τον καιρό του 2050.
Είμαι η Μαρία με ένα έκτακτο δελτίο καιρού. Από πάνω μέχρι κάτω η κατάσταση είναι τρελή. Αν δεν ακούσουμε τους επιστήμονες, τα πράγματα θα γίνουν χειρότερα όταν μεγαλώσω. Ας δούμε την πρόγνωση του 2050. Το 90% των παιδιών θα επηρεαστεί από τα κύματα καύσωνα. Ξεχάστε τα παιχνίδια έξω. Η ξηρασία θα επηρεάσει τις καλλιέργειες σιτηρών και θα πούμε το ψωμί ψωμάκι. Όλα αυτά θα κοστίσουν στους φορολογούμενους κάπου 6-3 δολάρια. Και οι γονείς μου μισούν τους φόρους. Όλα αυτά που αναφέραμε προκαλούνται από την ρύπανση στην ατμόσφαιρα, που θα μπορούσαμε απλώς να είχαμε αποφύγει. Μην φοβάστε όμως, έχουμε ακόμη ελπίδα για καθαρούς ουρανούς. Εδώ βλέπουμε συστήματα καθαρής ενέργειας από ανατολικά προς δυτικά, που ανοίγουν και νέες θέσεις εργασίας. Η ηλιακή ενέργεια είναι πιο φθηνή από το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο. Από τον δορυφόρο, βλέπουμε επίσης ότι το υψηλό βαρομετρικό των μεγάλων μπορεί να παρέμβει και να προστατεύσει τα παιδιά. Προβλέπονται βέβαια και πολιτικές θύελλες, αλλά σίγουρα δεν έχουν τη δύναμη του τυφώνα Φελίσια. Τη μαμά μου δηλαδή. Θα σας ενημερώνουμε συνεχώς, για να δούμε εάν οι μεγάλοι πάψουν να χάνουν χρόνο και τελικά λύσουν αυτό το πρόβλημα. Που λύνεται! Για εμάς δεν είναι απλά ένα δελτίο καιρού. Είναι το μέλλον μας.
Αυτό λοιπόν να κρατήσουμε, ότι δεν είναι απλό δελτίο καιρού, αλλά είναι το μέλλον. Θα το ακούσουμε στη συνέχεια, ειδικά έτσι όταν θα ανοίξουμε τα θέματα του περιβάλλοντος. Γιατί για το ξεκίνημα της ημέρας είπαμε λίγο πιο ποιητικά να αρχίσουμε. Σήμερα είναι Παγκόσμια Μέρα Ποίησης. Τι είναι η ποίηση, τι είναι η έμπνευση, για να είμαι ειλικρινής. Πάντα υποκλίνομαι στο μεγαλείο των ανθρώπων που μπορούν να βάλουν στη σωστή σειρά τις σωστές λέξεις και να εκφράσουν αυτό που μόνο μία ψυχή μπορεί να νιώσει. Θα γνωρίσουμε τον κύριο Δημήτρη Σταμύρη. Είναι συγγραφέας, είναι ποιητής. Και τώρα θα σας πω και λέξεις που δεν τις ξέρω καλά, αλλά νομίζω ότι εκείνος θα μας εξηγήσει. Slammer and spoken word artist. Είναι ένας άνθρωπος νέος στην ηλικία, ο οποίος έχει συμμετάσχει σε πρωτάθλημα προφορικής ποιήσης και μάλιστα είναι πρωταθλητής Ελλάδος στην περίοδο 2021. Ναι, είναι ποιητής και έχει πάρει μέρος σε διάφορα φεστιβάλ ποιήσης του εξωτερικού. Βρυξέλλες, Βαρκελόνη, Νέα Υόρκη, Κύπρος και Κένια. Κι όμως ένας νέος άνθρωπος, σύγχρονος άνθρωπος, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ξέρει από ποίηση. Και δεν ξέρω αν η ποίηση του 2024 είναι διαφορετική από την ποίηση των μεγάλων μας ποιητών με τους οποίους εμείς έχουμε μεγαλώσει. Και τώρα είναι και καλεσμένος σε ένα διεθνές φεστιβάλ, αλλά νομίζω ότι δεν πρέπει να τα πω εγώ, θα πρέπει να μας τα πει εκείνος. Είπαμε, θα ξεκινήσουμε σήμερα λίγο διαφορετικά. Τι κάνετε, κύριε Σταμύρη, πώς είσαστε?
Καλησπέρα σας, κυρία Δυναβίδου.
Είσαστε...
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που δίνετε αυτό το βήμα μέσω της εκπομπής σας, αλλά και η δημόσια ραδιοφωνία, ΣΕΤ, για αυτό το πολιτιστικό βήμα σε νέους καλλιτέχνες.
Πραγματικά σας ευχαριστώ. Μπορείτε να μας πείτε την ηλικία, όχι για να. Γιατί είναι, εμένα αυτό μου δίνει ελπίδα, για να είμαι ειλικρινής.
Είμαι 25 χρονών και ελπίδα πάντα πρέπει να υπάρχει ανεξαρτήτως ηλικίας.
Εσείς πώς μοιηθήκατε, είπα 2-3 πράγματα από το πλούσιο βιογραφικό σας.
Ναι.
Πώς εσείς, πώς ανακαλύψατε την κλίση σας, πώς αγαπήσατε την ποιήση, γιατί και ποιοι ήταν οι δικοί σας οι ποιητές που σας ενέπνευσαν, οπότε ακολουθήσατε το συγκεκριμένο δρόμο.
Η αλήθεια είναι πως η δική μου ιστορία είναι λίγο παράδοξη, λίγο περίεργη θα μπορούσα να πω, διότι εγώ δεν είχα καμία σχέση με την τέχνη μέχρι που έγινα 20 χρονών. Το 2018 δουλεύοντας σε ένα ξενοδοχείο, σαν ρεσεψιονίστ, κάνοντας την νυχτερινή βάρδια, και έχοντας ξεκινήσει από λίγο πιο πριν να διαβάζω βιβλία, έτσι όπως περνούσε η νύχτα, κάπως βαριόμουνα, μπορώ να το πούμε έτσι. Mm-hmm. Κάπως δεν είχα τι να κάνω. Οπότε είπα, ας γράψω ένα ποίημα.
Και έτσι ξεκίνησαν όλα.
Και έτσι ξεκίνησαν όλα, ναι. Με ένα ποίημα. Με ένα ποίημα. Το... Απλά επειδή κάπως έπρεπε να περάσει η νύχτα. Είναι τόσο απλό και τόσο πολυδιάστατο όσο ακούγεται.
Είναι η στιγμή μάλλον. Πάρα πολλοί
είναι
άνθρωποι που έχουν κάνει καριέρα σε τομείς που ούτε καν μπορούσαν να φανταστούν, ήταν μια έμπνευση μια στιγμής. Μπορεί να είναι κάτι πάρα πολύ απλό ή κάτι τόσο βαθύ όσο το εσείς. Μπορώ να ρωτήσω, τι είναι slam poetry?
Ναι. Η slam ποιήση, ουσιαστικά μιλάμε για προφορική ποιήση, είναι κάτι εντελώς διαφορετικό από τη γραπτή ποιήση, αυτό που διαβάζουμε στα βιβλία τόσα χρόνια. Ο δημιουργός της είναι ο Mark Kelly Smith και όλο αυτό ξεκίνησε τη δεκαετία του 80 στην Αμερική. Ο Mark Kelly Smith, όπως είχε πει κιόλας ο ίδιος, η ίδια η λέξη ποιήση αποθεί τον κόσμο. Και γιατί γίνεται αυτό? Για όλα αυτά που τα σχολεία έχουν κάνει σε αυτή. Η Ισλάμ δίνει την ποιήση πίσω στον κόσμο. Βιαζόμαστε τον κόσμο να μιλάει ποιήση ο ένας τον άλλον. Με αυτόν τον τρόπο επικοινωνούμε τις αξίες μας, τις καρδιές μας, όλα αυτά που μάθαμε. Τι μας κάνουν, πού είμαστε. Αυτό είναι κάτι που έχει πει ο ίδιος ο Mark Kelly Smith, ο δημιουργός της slam ποιήσης.
Μπροστά σε κοινό, δηλαδή. Βοηθήστε
μπροστά
μας να το καταλάβουμε.
Κοινό, φυσικά. Είναι αλληλεπιδραστική ποιήση. Σε ένα μαγαζί, σε ένα θέατρο, σε ένα μπαρ, οπουδήποτε. Μπορεί να γίνει οπουδήποτε, οπωσδήποτε. Αρκεί να υπάρχει θέληση και το μεράκι.
Είναι κάτι που εκείνη τη στιγμή δημιουργείται.
Υπάρχουν τα κείμενα. Μπορεί να είναι και αυτό σχεδιαστικό, αλλά τα κείμενα υπάρχουν ήδη, έχουν μελετηθεί, έχουν γραφτεί. Τα ξέρεις απ' έξω, ειδικά όταν μιλάμε για ένα διαγωνισμό. Και η γραφή της είναι εντελώς σε άλλο format από αυτό που δημιουργεί ένα γραπτό ποίημα, το οποίο θα μπει σε ένα βιβλίο. Είναι πιο άμεση. Δεν υπάρχουν πολύπλοκες λέξεις, δύσκολες λέξεις. Όχι ότι είναι απαγορευτικό, αλλά το βίωμα. Το συνέστημα πρέπει να γίνει αντιληπτό από τον ακροατή εκείνη τη στιγμή, από το κοινό.
Χάνει.
Υπάρχουν άνθρωποι από κάτω που πρέπει να πιάσουν το βίωμα, αυτό που θέλεις να τους πεις. Οπότε όσο πιο απλά λες κάτι, τόσο πιο εύκολο είναι ο άλλος να το καταλάβει. Και όπως έλεγε και ο Μπουκόφσκι, η ευφυΐα βρίσκεται στο απλό. Το να μπορείς να πεις κάτι δύσκολο με απλά λόγια.
Ναι. Γι' αυτό και είπα ότι πραγματικά θαυμάζω τους ανθρώπους που μπορούν να βρουν τις σωστές λέξεις, να τις βάλουν στη σωστή σειρά και έναν ξένο, έναν οποιονδήποτε ξένο, γιατί πραγματικά όλοι οι υπόλοιποι τι είμαστε, ξένοι, να τον αγγίξεις με αυτό σου.
Πραγματικά
το
ο πρόλογός σας ήταν φανταστικός, ήταν πραγματικά to the point αυτό που είπατε στην αρχή.
Πόσο σύγχρονο είναι αυτό, ή μάλλον τι σχέση έχει αυτή η ποιήση που μόλις μας περιγράψατε, ή αν μειώνει, αν θέλετε, τη δύναμή της, τη μαγεία της, σε σχέση με αυτό με το οποίο είμαστε περισσότερο συνηθισμένοι και μοιημένοι.
Έχει άλλη δύναμη και άλλη μαγεία από τη γραπτή ποιήση. Όταν ανοίγεις ένα βιβλίο υπάρχει άλλη συνθήκη στην οποία κάθεσαι και το διαβάζεις. Ίσως να είσαι μόνος σου, σε μια πολυθρόνα, σε ένα γραφείο, σε μια βιβλιοθήκη και μπορείς να δώσεις χώρο και χρόνο στον εαυτό σου για να κατανοήσεις τα νοήματα και τις λέξεις. Στην αμεσότητα της προφορικής ποιήσης όλα αυτά κάπως πάβουν, γιατί είναι σαν να συζητάς με τον άλλον, σαν να του λες μια ιστορία, ένα βίωμα, συγκεκριμένη στιγμή και ο άλλος πρέπει να το καταλάβει. Όλο αυτό όμως μέσω μιας ποιητικής εξέλιξης. Οπότε, ναι.
Ο κόσμος πώς σας αντιμετωπίζει, ένας νέος άνθρωπος 25 ετών που δηλώνει και είναι ποιητής, βραβευμένος, έχει διακριθεί. Η πρώτη του αντίδραση όταν το λέτε αυτό?
Εγώ προσωπικά δεν το λέω πολύ συχνά, γιατί κρατάω χαμηλούς τόνους. η αλήθεια είναι. Αλλά μπορώ να πω ότι το κοινό το αγκαλιάζει αυτό και συνεχίζει να το αγκαλιάζει όσο αυτό εξελίσσεται και όσο προχωράει προς τα μπροστά. Διότι όπως και όλα τα πράγματα στην Ελλάδα αργούν να έρθουν εδώ πέρα. Εδώ πέρα ήρθε το 2017 η Ισλάμ ποιήση και την έφερε ο Μάκης Μούλος μέσω του διαγωνιστικού στοιχείου και όχι μόνο. Και τώρα το διαγωνισμό της προφορικής της Ισλάμ το διοργάνωνε ο Μάκης Μούλος με τη Μαρία Μπάκα. Υπάρχει μηνιαίο event, οπότε κάθε μήνα το κοινό είναι εκεί. Mm. Μπορεί να είναι 50 άτομα, μπορεί να είναι 80 άτομα, μπορεί να είναι 100 άτομα. Είναι ακόμα νωρίς και σίγουρα δεν είναι αρκά.
Ένα άλλο στερεοτυπικό που έχετε καταρρύψει είναι η εικόνα σας. Ακούει κάποιος ένα νέο 25 ετών, ποιητής, περιμένει κάποια συγκεκριμένη εμφάνιση. Θα είμαι πολύ ειλικρινής. Λίγο μαζεμένος, λίγο συντηρητικά αντιμένος. Αν δεν έχει δει και δεν έχει ακούσει το έργο σας ή δεν έχει ακούσει ένα δίσκο, τον πρώτο προσωπικό που βγάλατε πέρσι. Νομίζω ότι είναι μια φατσούλα λίγο ψιλοτρομαγμένη, εσωστρεφής. Το εσωστρεφής μπορεί και να μην έχει σχέση με την εξωτερική εμφάνιση. Εγώ βλέπω ένα απίστευτα νεότατο, υπερσύγχρονο άνθρωπο μπροστά μου στις φωτογραφίες που έχω.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. Θέλω να πω σε αυτό το σημείο ότι όλο αυτό το κόνσεπτ περί. Θα το πω πολύ ομά, γιατί έτσι συνηθίζω να μιλάω και στα ποίηματά μου. Αυτό το ελιτιστικό, το φοράω περίεργα φουλάρια και ντύνομαι κάπως, είναι κάπως ελιτιστικό και ανήκει σε παλές γενναίες. Η ποίηση πρέπει να φύγει από όλο αυτό το ακαδημαϊκό. Φυσικά και πρέπει να υπάρχει, δεν διαφωνώ. Αλλά όσο πιο απλή γίνει, όχι στις λέξεις της, στη μετάφρασή της προς τον άνθρωπο που την διαβάζει ή την ακούει ή οτιδήποτε, είναι τόσο πιο εύκολο να γίνει αντιληπτή. Και όσο πιο εύκολα γίνεται αντιληπτή η ποίηση, τόσο περισσότερο μπορούν να συνδεθούν οι άνθρωποι μέσω του συναισθήματος.
Οι οικοί σας, από την οικογένεια ως και τους φίλους, αυτό πώς το αντιμετωπίζουν, στην αρχή τουλάχιστον, είπανε, βρε Δημήτρη μου. Βρε Δημήτρη μου, μήπως να κάνεις κάτι που να. Πώς θα ζήσεις, ποιο είναι
αυτό
το μέλλον.
Είναι μια αλήθεια. Είναι μια αλήθεια αυτό. Φυσικά είναι μια αλήθεια και αυτό δεν έχει αντίκτυπο μόνο στην προφορική ποίηση. Έχει παντού σε όλες τις εκφάνσεις της ποίησης. Και είναι ένα στερεότυπο που πρέπει να καταργηθεί. Εγώ είμαι υπέρ της απόψεως ότι ό,τι θέλεις να κάνεις, ό,τι ονειρεύεσαι, πρέπει να το κάνεις. Αν δεν έχεις πράγματα να ονειρεύεσαι, δεν μπορείς να εξελιχθείς σαν άνθρωπος και θα βαλτώσεις, ίσως μπορώ να πω. Οπότε, παρακαλώ.
Όχι, παρακαλώ, ολοκληρώστε.
Θεωρώ ότι οποιαδήποτε και να είναι η αντιμετώπιση από το στενό σου κύκλο, από την οικογένεια, φίλους. Αν εσύ έχεις ένα πλάνο, ένα σκοπό, αν έτσι εκφράζεσαι, αν αυτό ονειρεύεσαι, τότε μόνο αυτό μπορείς να κάνεις. Δεν μπορείς να έχεις άλλη εναλλακτική. Πρέπει να κυνηγήσεις τα όνειρά σου. Σαν να μην υπάρχει τίποτα άλλο σε αυτόν τον κόσμο.
Έχει νόημα μια παγκόσμια ημέρα ποίησης?
Πολύ όμορφη ερώτηση. Έχει νόημα γιατί να που παίρνω βήμα και είμαι στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ και μπορώ να μιλήσω για κάτι που κάποιος μπορεί να μην άκουγε ποτέ του. Ίσως αυτό να είναι το νόημα της παγκόσμιας ημέρας ποίησης. Το γεγονός ότι παίρνουν βήμα άνθρωποι, καλλιτέχνες και για κάθε παγκόσμια ημέρα πάνω στην τέχνη που δεν θα το έκαναν αλλιώς.
Στην Ελλάδα έχουμε μια παράδοση ποιητών, συγγραφέων. Θεάτρων, κουλτούρας γενικότερα. Υπάρχει χώρος πια, έχουμε ξεχάσει, έχουμε φύγει γιατί παράλληλα είμαστε και στην εποχή της εικόνας, του σκρολαρίσματος, της κατά ορισμένους επιφάνειας. Ό,τι φύγει, όπως φύγει, στιγμία όλα.
Να, αυτό ισχύει.
Εσείς αυτό πώς μπαίνετε μέσα, γιατί το σκοπός είναι και επειδή είσαστε όντως ένας νέος άνθρωπος να πιάσετε και αυτά και τους νέους.
Τα social media σίγουρα παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο, γιατί το πρώτο πράγμα που μου έρχεται σε αυτό είναι τα social media. Και θεωρώ ότι είναι πολύ βοηθητικά όσον αφορά την τέχνη, οποιαδήποτε εκφάνιση της τέχνης. Διότι μπορείς να προωθήσεις το υλικό σου, τη δουλειά σου, με έναν πολύ άμεσο τρόπο προς το κοινό σου.
Εξαιρετικά, εκεί είσαστε και διαβάζω καλεσμένο στην Κένια τον Οκτώβριο. Εκεί τι θα κάνετε?
Λοιπόν, εκεί πέρα θα είναι μια πάρα πολύ όμορφη εμπειρία. Είναι ένα παγκόσμιο φεστιβάλ ποίησης, στο οποίο ουσιαστικά θα δώσουμε κάποια workshops, κάποια μαθήματα, μπορούμε να το πούμε έτσι, στα παιδάκια εκεί αυτής της χώρας, σε πολλά χωριά, στην πρωτεύουσα, στο Ναϊρόμπι. Και θα κάνουμε κάποια performances, πιο πολύ για να πάμε την ποίηση, πρωταθλητές, διακεκριμένοι άνθρωποι της προφορικής ποίησης από όλο τον κόσμο, που μας έχουν καλέσει εκεί πέρα για να δείξουμε στα παιδιά της Κένειας το πώς μπορεί να επικοινωνήσεις το συναίσθημα, το βίωμα. Βέβαια μιλάμε για άλλα πράγματα εκεί πέρα.
Για άλλα βιώματα εκεί πέρα, έτσι. Άλλες εμπειρίες, δύσκολες.
Άλλες συνθήκες. Αυτό ήταν κάτι που παρατήρησα στο παγκόσμιο διαγωνισμό ποίησης του 2022 στις Βρυξέλλες, όπου υπήρχαν άνθρωποι από αφρικανικές χώρες. Και είναι αυτό που λέω σε ανθρώπους που συναντρέφομαι εδώ πέρα, ότι εμείς γράφουμε, βέβαια ο καθένας δεν μπορεί να μετριάσει τον πόνο του ή να τον βάλει σε καλούπια. Απλά είναι το βίωμα. Mm. Όταν ο άλλος δεν έχει τα βασικά, τροφή, νερό, στέγη, θα γράψει για αυτά. Για αυτά που θα πούμε εμείς θα τα ακουστούν φυσιολογικά. Το οποίο ξαναλέω ότι δεν μπορείς να βάλεις τον πόνο σου σε καλούπια, ούτε μπορείς να συγκρίνεις. Αλλά όταν βλέπεις κάτι τέτοιο, κάπως αναθεωρείς τη ζωή σου.
Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση που κάναμε. Καλή επιτυχία λοιπόν σε αυτήν την νέα
Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για
το νέο ταξίδι.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι καλή συνέχεια.
Ο κύριος Δημήτρης Σταμύρης, κυρίες και κύριοι, ένας άνθρωπος όπου τη σύγχρονη τέχνη προφορικής ποίησης, γεννημένος, ακούσατε. Ένας νέος μόλις 25 ετών, συγγραφέας, ποιητής, λάτρης και έχει διακριθεί πάρα πολύ στην προφορική ποίηση. Νομίζω ότι με αφορμή και τη σημερινή ημέρα άξιζε και αξίζει να γνωρίζουμε τέτοιους ανθρώπους, τέτοιες προσωπικότητες. Από την αρχή της εκπομπής επίσης σας είπα και το έχετε καταλάβει όσοι μας παρακολουθείτε όλο αυτό το διάστημα, ότι θα μιλήσουμε για θέματα που αφορούν στο περιβάλλον μας. Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Περιβάλλοντος παρουσίασε πριν από λίγες ημέρες 36. Όχι έναν, όχι δύο, όχι τρεις. 36 κλιματικούς κινδύνους με δυνητικά σοβαρές συνέπειες. Και αφορά, προσέξτε, και εδώ στη χώρα μας, γιατί αφορά κυρίως στην Νότια Ευρώπη. Σε λίγο, και το λέω σε λίγο γιατί με ακούει τώρα καθηγητής θαλάσσιας οικολογίας και βιοποικιλότητας στο Πανεπιστήμιο του Αιγαίου, ο κ. Στέλιος Κατσανεβάκης, θα μιλήσουμε για αυτούς τους κινδύνους. Θα μιλήσουμε για τις θάλασσές μας. Θα μιλήσουμε για τη Μεσόγειο. Και λέω σε λίγο, γιατί βλέπω και πραγματικά θέλω να ζητήσω την κατανόησή του. Σε λίγο θα πρέπει να κάνουμε σύνδεση με την ενημέρωση από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο προς τους πολιτικούς συντάκτες. Και από ό,τι βλέπω, είναι όλα έτοιμα. Και δεν θα ήθελα να δικήσω καθόλου τη συζήτησή μας, να διακόψουμε δηλαδή και να προσευθούμε στην πραγματικότητα, την πεζή, την πολιτική και μετά να δούμε. Πολιτικό είναι και αυτό το ζήτημα, βαθιά κοινωνικό είναι αυτό το ζήτημα και φαίνεται όμως ότι αγνοούμε κάποιες καταστάσεις ή φαίνεται ότι δεν θέλουμε να ακούσουμε όλες αυτές τις φωνές. Πριν από λίγες ημέρες ο ΙΕ χτύπησε και σήμανε για άλλη μια φορά συναγερμό για το πού θα πάει αυτός ο χειμώνας. Φαίνεται ότι, συγγνώμη, ο χρόνος, ότι και το 2024 θα είναι από τις πιο ζεστές χρονιές. Ο Ιανουάριος ήταν ο πιο ζεστός μήνας που είχε καταγραφεί για τη χώρα μας, ας πούμε, δεκαετίες. Το ίδιο και ο Φεβρουάριος. Μάλλον πάμε έτσι και για το Μάρτιο. Θα περιμένουμε τα επίσημα στοιχεία. Κάτι δείχνει αυτό. Έχουμε επίσης πολλά ακραία μικρά φαινόμενα τοπικά. Δείτε το χαλάζι που έριξε προχθές εδώ. Δείτε τις βροχοπτώσεις που έχουν πάρα πολύ ένταση για λίγα δευτερόλεπτα εδώ στην Αθήνα πριν από λίγες ημέρες. Δείτε τι έγινε με τον Ντάνιελ, που είχε προηγηθεί επίσης μία άλλη ακραία συνθήκη που έζησαν στο Θεσσαλικό κάμπο. Αυτά δεν πρέπει να τα αγνοήσουμε. Δώστε μου λίγο χρόνο, κύριε καθηγητά. Ξέρω ότι τώρα εσείς και να μου απαντάτε, εγώ δεν σας ακούω και πάλι την κατανόησή σας. Πάμε λοιπόν, ωραία, πάμε στον κύριο Μαρινάκη και επιστρέφουμε.
Βρυξέλλες, όπου σήμερα και αύριο θα συμμετάσχει στη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και τη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωζώνης. Τα βασικά θέματα στην ατζέντα της Συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου είναι η στήριξη στην Ουκρανία, η Ευρωπαϊκή Αμυντική Στρατηγική και Βιομηχανία, οι τελευταίες εξελίξεις στη Γάζα. Ο Πρωθυπουργός έχει ήδη τοποθετηθεί για την ανάγκη κοινού βηματισμού στις αμυντικές προμήθειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και για τις κοινές προσπάθειες για την ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Αμυντικής Βιομηχανίας. Όπως έχει πει, η Ευρώπη πρέπει να βρει έναν τρόπο να ξοδεύει πιο έξυπνα στην άμυνα. Έχει τονίσει μάλιστα ότι η πρόβλεψη στους νέους δημοσιονομικούς κανόνες, να εξαιρούνται δηλαδή οι αμυντικές δαπάνες κατά τη διαδικασία του υπερβολικού ελλείμματος, κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση. Ο Πρωθυπουργός αναμένεται να ενημερώσει τους ομόλογους του για την πρόσφατη επίσκεψή του στην Οδυσσό, τις συζητήσεις του με τον πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολόντιμιρ Ζελένσκι, και για τη σημασία του Ουκρανικού Νότου. Με αιχμή, τον Ουκρανικό θαλάσσιο διάδρομο για την εξαγωγή αγαθών. Ο Πρωθυπουργός θα μεταβεί στον Καναδά στις 24 και 25 Μαρτίου, όπου θα πραγματοποιήσει μια επίσκεψη ιστορικής σημασίας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ο πρώτος Έλληνας Πρωθυπουργός από το 1983 που πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη στον Καναδά. Η επίσκεψη αυτή θα σηματοδοτήσει την ενίσχυση των σχέσεων των δύο χωρών σε όλα τα επίπεδα, με έμφαση στο πεδίο της εμπορικής και οικονομικής συνεργασίας, καθώς και σε αυτό των μεγάλων διεθνών προκλήσεων. Ακόμα θα υπογραμμίσει τους ιστορικούς δεσμούς των δύο χωρών μέσω της ελληνικής ομογένειας στον Καναδά, που υπολογίζεται σε 350.000 άτομα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα επισκεφθεί στις 24 Μαρτίου το Μόντρεαλ, όπου και θα έχει επίσημη συνάντηση με τον Καναδό Πρωθυπουργό Τζάστιν Τριντό, και στις 25 Μαρτίου το Τορόντο. Στις 24 Μαρτίου θα δώσει το παρόν μαζί με τον κύριο Τριντό στη μεγάλη παρέλαση της Ομογένειας του Μόντρεαλ για την επέτειο της 25ης Μαρτίου. Κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στο Μόντρεαλ και στο Τορόντο, ο Πρωθυπουργός θα μιλήσει σε εκδηλώσεις της Ομογένειας. Ακόμα θα συναντηθεί με ομάδα Καναδών επενδυτών που εκπροσωπούν τράπεζες, επενδυτικούς φορείς, εταιρείες ακινήτων και logistic centers. Ο Καναδάς είναι ένας από τους 10 μεγαλύτερους επενδυτές στην Ελλάδα, αλλά υπάρχει ακόμα ευρύ πεδίο για επενδύσεις, ιδιαίτερα στον τομέα του τουρισμού, των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, των υποδομών, των logistic centers και των αγροδιατροφικών προϊόντων. Τα 4 μέτρα κατά της ακρίβειας που τέθηκαν σε εφαρμογή από την 1η Μαρτίου έχουν ήδη ξεκινήσει να αποδίδουν με μειώσεις τιμών σε βασικά προϊόντα. Με το πλαφόν στο μεικτό περιθώριο κέρδους του βρεφικού γάλακτος, παρατηρούνται μειώσεις στις αρχικές τιμές προμήθειας μεσοσταθμικά περίπου στο 15% στα περισσότερα προϊόντα βρεφικού γάλακτος πρώτης και δεύτερης βρεφικής ηλικίας.
Η ενημέρωση των πολιτικών συντακτών από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, κυρίες και κύριοι, Δευτέρες και Πέμπτες, εκτός αν υπάρχει κάτι ενδιάμεσο ή κάτι έκτακτο. Οπότε πάμε μια μέρα μετά πάντοτε από την ενημέρωση. Και εμείς, πάντα στη δική μας την ώρα, έχουμε αυτή την υποχρέωση να ακούμε όλα όσα συμβαίνουν και όλα για τα οποία όσα ενημερώνει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Πλέον ο Νίκος Ψωμιάδης στη ρύθμιση του ήχου, νωρίτερα ήταν ο Νίκος Σκλαβενίτης. Η ομάδα είναι ίδια, όπως μας ξέρετε. Είναι η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές, η Μαρία Εικόντου στη δημοσιογραφική επιμέλεια, είμαι η Χριστίνα Βίδου. Μικρή ανάσα, μουσική και μετά πάμε να ανοίξουμε το κεφάλαιο περιβάλλον. Ήδη έχω κάνει ένα πρόλογο για το τι θα συζητήσουμε στο ξεκίνημα σε λίγα λεπτά μετά στο ημίωρο αυτό. Εδώ λοιπόν πάντα στο πρώτο πρόγραμμα, κυρίες και κύριοι, και σας έλεγα ότι ως τη μία θα ανοίξουμε το κεφάλαιο περιβάλλον για άλλη μια φορά. Σχεδόν κάθε μέρα έχουμε τέτοια θεματική όσο μπορούμε. Πριν από λίγες ημέρες λοιπόν σας έλεγα ότι η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Περιβάλλοντος παρουσίασε 36 κλιματικούς κινδύνους. Ποιοι είναι αυτοί οι κλιματικοί κίνδυνοι και γιατί είναι 36? Και γιατί μας αφορά, γιατί αφορά στην Νότια Ευρώπη, τι έχει να κάνει με τις θάλασσες, όπως θα καταλάβετε, να μας εξηγεί ο κύριος Στέλιος Κατσανεβάκης, είναι καθηγητής θαλάσσιας οικολογίας και βιοποικιλότητας στο Πανεπιστήμιο του Αιγαίου. Τον ευχαριστώ θερμά για αυτή την επικοινωνία. Πώς είσαστε, κύριε καθηγητά?
Μια χαρά, καλησπέρα σας και στους ακροατές σας.
Σας ζητώ συγγνώμη για την καθυστέρηση, αλλά έπρεπε να έχουμε αυτή την, να κάνουμε το μικρό έτσι, τη σύνδεση, συγγνώμη, με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Μπορώ να καταλάβω, μπορείτε να μας εξηγήσετε ποιες είναι οι επιπτώσεις της θάλασσας, της Μεσογείου, αφού εδώ βρισκόμαστε εμείς από αυτή την κλιματική αλλαγή, και ποιοι είναι αυτοί οι 36 κίνδυνοι?
Ναι, ναι, οι κίνδυνοι πραγματικά είναι πολλοί, δεν θα αναφέρω τώρα για τους 36. Να αναφερθούμε καταρχήν στην αύξηση της θερμοκρασίας, όπως λοιπόν και στη στεριά, έτσι και το νερό της θάλασσας ζεσταίνεται. Και αυτό βέβαια έχει συνέπειες για τα θαλάσσια οικοσυστήματα και για τους οργανισμούς. Παρατηρούμε λοιπόν ότι τα τελευταία 30 χρόνια στη Μεσόγειο η μέση θερμοκρασία έχει ανέβει κατά έναν βαθμό, παραπάνω από έναν βαθμό, και όχι μόνο αυτό, το καλοκαίρι έχουμε και πολλά περιστατικά θαλάσσιων καυσώνων, όπως τους λέμε. Όπως λοιπόν και ο καύσωνας, τον οποίο έχουμε συνηθίσει στη στεριά, έτσι και στη θάλασσα, μπορεί να έχουμε για μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο απότομη αύξηση της θερμοκρασίας σε επίπεδα πολύ ψηλότερα από τα φυσιολογικά. Και ποιο είναι το πρόβλημα? Ότι αυτό οδηγεί σε μαζική θνησιμότητα πολλών θαλάσσιων οργανισμών. Και ειδικά οργανισμών που δεν έχουν κινητικότητα, δεν είναι όπως τα ψάρια που μπορούν να πάνε βαθύτερα, αλλά είναι σταθερά, εδραίοι οργανισμοί όπως λέμε, όπως κοράλια, σφουγγάρια, κάποια μαλάκια. Και παρατηρούμε λοιπόν με όλο ένα και μεγαλύτερη συχνότητα στη Μεσόγειο μαζικές θανατώσεις αυτών των οργανισμών.
Κάποιος λοιπόν θα πει και εμάς τι μας νοιάζει στους ανθρώπους.
Ναι, φυσικά και μας νοιάζει, γιατί όταν διαταράσσεται η ισορροπία του οικοσυστήματος, του θαλάσσιου οικοσυστήματος, αυτό έχει επιπτώσεις και σε όλες τις υπηρεσίες που τα θαλάσσια οικοσυστήματα προσφέρουν στον άνθρωπο και όλα τα ωφέλη που προσφέρουν στον άνθρωπο. Και βέβαια ένα το βασικότερο ίσως όφελος που αντιλαμβανόμαστε όλοι μας είναι τα αλιεύματα, η αλιευτική παραγωγή. Αρχίζουμε να έχουμε ακόμη και εξαφανίσεις, τοπικές εξαφανίσεις ειδών, ακόμη και ειδών που έχουν εμπορική αξία. Και βέβαια παρατηρούμε και σημαντικές αλλαγές με τα ξενικά είδη, τα οποία έρχονται από την Ερυθρά Θάλασσα. Έχουμε παρατηρήσει λοιπόν τα τελευταία χρόνια ότι αυτόχθονα είδη της Μεσογείου, ειδικά στο ανατολικότερο τμήμα της, έχουν εξαφανιστεί πλέον. Για παράδειγμα, ο γνωστός μας αχινός, που σε κάποια μέρη της Ελλάδος αλλιεύεται και καταναλώνεται, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει πια στο Ισραήλ. Έχει εξαφανιστεί λόγω των αυξημένων θερμοκρασιών. Και έρχονται νέα είδη από την Ερυθρά Θάλασσα. Οπότε αλλάζει τελείως η βιοποικιλότητα, αλλάζει τελείως η δομή των οικοσυστημάτων. Και δεν είναι μόνο αυτά βέβαια. Ακόμη και τα φαινόμενα που παρατηρούμε της έξαρσης των μεδουσών. Και αυτά σε κάποιες περιπτώσεις συνδέονται με την κλιματική αλλαγή, αλλά και με τα είδη αυτά τα οποία μπαίνουν από τη διόρυγα του Σουέζ.
Υπάρχει περίπτωση κάποια στιγμή η θερμοκρασία της θάλασσας να είναι τόσο υψηλή που να είναι σχεδόν απαγορευτική?
Κοιτάξτε, για να καταλάβουμε τι θα συμβεί στις δικές μας θάλασσες τις επόμενες δεκαετίες, αρκεί να δούμε τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στη Λεβαντίνη, στις ακτές λοιπόν Ισραήλ, Συρίας, Λιβάνου κτλ. Και εκεί βλέπουμε ότι τα καλοκαίρια συστηματικά η θερμοκρασία ξεπερνά τους 30 βαθμούς Κελσίου και κάποιες φορές έχει ξεπεράσει και τους 32 βαθμούς Κελσίου. Δηλαδή αυτό και εμείς οι άνθρωποι όταν πάμε να κάνουμε μπάνιο το αντιλαμβανόμαστε. Πλέον η θάλασσα δεν είναι δροσερή, είναι χλιαρή.
Ποια θα πρέπει να είναι η σωστή θερμοκρασία? Για τη θάλασσα εννοώ.
Ναι, ναι.
Αναλόγως και την περιοχή θα μου πείτε, το κατανοώ. Αλλά ποιους βαθμούς δεν πρέπει να υπερβεί?
Ναι, δεν υπάρχει ένα όριο. Ο κάθε οργανισμός έχει το δικό του όριο, τη δική του θερμική ανοχή. Σε αυτά τα επίπεδα όμως, 32 βαθμούς Κελσίου, πάρα πολλοί οργανισμοί της Μεσογείου δεν αντέχουν. Η Μεσόγειος ήταν μια εύκρατη θάλασσα, τώρα αρχίζει και γίνεται, ειδικά στο ανατολικό μέρος, μια τροπική θάλασσα, γι' αυτό και μιλάμε για τροπικοποίηση της Μεσογείου. Οπότε οι οργανισμοί που υπήρχαν δεν αντέχουν πλέον και αντικαθίστανται από τροπικούς οργανισμούς που έρχονται από την Ερυθρά Θάλασσα. Άρα δεν υπάρχει ένα όριο, ο κάθε οργανισμός έχει το δικό του όριο. Όσο όμως ανεβαίνει η θερμοκρασία και όσο έχουμε αυτά τα φαινόμενα του θαλάσσιου καύσωνα, τόσο θα έχουμε και περισσότερες εξαφανίσεις και θα βλέπουμε και εμείς τις θάλασσές μας να αλλάζουν τελικά τα είδη τα οποία παρατηρούμε.
Το λιώσιμο των πάγων στη Γροιλανδία, το λέω, είναι το πρώτο που μου έρχεται στο μυαλό. Με τι ταχύτητα γίνεται, πόσο πέρα από τις προγνώσεις και επιστημονικά που είχατε κάνει βλέπετε ότι δυστυχώς εξελίσσεται και τι μπορεί να σημαίνει αυτό? Κάποιος θα πει, είναι τόσοι πάγοι εκεί πέρα, να λιώσει τώρα και ένα βουνό, τι έγινε, ένα παγόβουνο?
Ναι.
Είμαι σίγουρη ότι τα έχετε ακούσει αυτά.
Ναι, ναι, ναι. Γίνεται το λιώσιμο των πάγων με γρήγορο ρυθμό και μάλλον επιβεβαιώνονται τα πιο απαισιόδοξα σενάρια σε σχέση με την κλιματική αλλαγή. Και βέβαια για την στάθμη της θάλασσας, γιατί αυτό είναι το πρόβλημα, όταν λιώνουν οι πάγοι, όχι οι πάγοι της Αρκτικής που είναι ουσιαστικά στην επιφάνεια της θάλασσας, αυτοί δεν δημιουργούν πρόβλημα όταν λιώνουν. Το πρόβλημα δημιουργείται από τους πάγους που βρίσκονται στη Χέρσο, αυτοί είναι που ανυψώνουν τη στάθμη της θάλασσας. Και βέβαια αυτός είναι ο ένας λόγος. Ο άλλος λόγος είναι η αύξηση της θερμοκρασίας, η οποία διαστέλει το νερό και πάλι οδηγεί σε αύξηση της στάθμης της θάλασσας. Άρα υπάρχουν δύο συνιστώσεις που οδηγούν σε αυτή την άνοδο της στάθμης. Όταν αυτό τώρα συνδυάζεται και με εντονότερα καιρικά φαινόμενα, και αυτό είναι ένα αποτέλεσμα της κλιματικής αλλαγής και το βιώνουμε ήδη στη χώρα μας, αυτό οδηγεί σε μεγαλύτερο κίνδυνο για τις παραλίες. Αρχίζουμε λοιπόν και χάνουμε παραλίες. Αρχίζεται και η διάβρωση γίνεται πιο έντονη. Και βέβαια στη χώρα μας που εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τον θαλάσσιο τουρισμό, όπως αντιλαμβάνεστε, τον αρχίζουν να χάνονται παραλίες, να είναι εντονότερη διάβρωση, αυτό θα έχει και πολύ σοβαρό αντίκτυπο και στην οικονομία της χώρας. Απαντώ λοιπόν σε σχέση και με αυτό που με ρωτήσετε, ποιες είναι οι συνέπειες για τον άνθρωπο. Να, λοιπόν, άλλη μια σημαντική συνέπεια που συνδέεται με το τουριστικό προϊόν της χώρας μας.
Και επαγγέλματα θα χαθούν, υποθέτω. Δηλαδή, αφού μιλήσετε για οικονομία, μου έρχονται τώρα διάφορε συνειρμοί, ντόμινο, διάφορα επαγγέλματα τα οποία δραστηριοποιούνται γύρω από αυτού του τομεί που μόλι μα περιγράψατε. Είναι πολλά τα οποία καλούμαστε και μάλλον θα τα δούμε μπροστά μα. Το θέμα είναι γιατί δεν κάνουμε κάτι να το φρενάρουμε όλο αυτό, κύριε καθηγητά.
Κοιτάξτε, έχουν υπάρξει αποφάσει και διεθνεί συμφωνίε και αυτή τη στιγμή γίνονται προσπάθειε για την άμβληση των επιπτώσεων τη κλιματική αλλαγή και το φρενάρισμα. Δηλαδή όλες αυτές οι προσπάθειες που γίνονται να φύγουμε από τους υδρογονάνθρακες και να περάσουμε σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, προς αυτή την κατεύθυνση πηγαίνουν. Βέβαια αυτές οι προσπάθειες είναι μακροπρόθεσμες, αυτό είναι το ένα. Και το δεύτερο είναι ότι είμαστε λίγο αργοί ως παγκόσμια κοινότητα. Δηλαδή τα μέτρα που παίρνουμε θα έπρεπε να τα παίρναμε και νωρίτερα και με πολύ πιο γρήγορο ρυθμό. Περιμένουμε να δούμε λοιπόν το φρενάρισμα της κλιματικής αλλαγής σχετικά αργά, θα πάρει κάποιες δεκαετίες και το ζήτημα είναι μέχρι τότε που θα έχουμε φτάσει και τι θα είναι αναστρέψιμο.
Ναι.
Για παράδειγμα, αυτό που έχει αποδεχθεί με τις διεθνείς συμφωνίες η ανθρώπινη κοινότητα, η παγκόσμια κοινότητα, είναι μια περαιτέρω αύξηση της θερμοκρασίας των θαλασσών, το οποίο, για παράδειγμα, θα οδηγήσει στην εξαφάνιση των τροπικών κοραλιών. Περιμένουμε λοιπόν ότι τις επόμενες δεκαετίες οι τροπικοί ύφαλοι θα εξαφανιστούν πλήρως. Και αυτό είναι κάτι στο οποίο έχει συμφωνήσει η παγκόσμια κοινότητα. Δεν πήρε λοιπόν πιο αυστηρά μέτρα, στοχεύοντας σε χαμηλότερη αύξηση της θερμοκρασίας των ωκεανών, ώστε να διασωθούν τα κοράλια, για παράδειγμα. Σας φέρνω ένα παράδειγμα. Είμαστε λοιπόν λίγο αργοί διστακτικοί στις αποφάσεις μας σε σχέση με την κλιματική αλλαγή.
Γιατί υποθέτω είναι μεγάλο το οικονομικό κόστος. Αυτό που το κόστος το οποίο βλέπουμε τώρα, όχι το κόστος που θα έχουμε μετά. Γιατί μέχρι τότε ποιος πεθαίνει, βέβαια είναι τα παιδιά μας.
Λέτε πολύ σωστά το βραχυπρόθεσμο κόστος, γιατί μακροπρόθεσμα το κόστος της κλιματικής αλλαγής είναι τεράστιο. Και ήδη τα βλέπουμε και τα επόμενα χρόνια θα τα δούμε ακόμη πιο έντονα με φυσικές καταστροφές, με πολλά, όπως είπατε κι εσείς, ένα ντόμινο επιπτώσεων, το οποίο θα επηρεάσει και την καθημερινότητά μας.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε καθηγητά. Να είστε καλά. Πραγματικά σας ευχαριστώ.
Καλά. Γεια σας.
Ο κύριος Στέλιος Κατσανεβάκης, κύριε και κύριοι καθηγητής θαλάσσιας οικολογίας και βιοποικιλότητας στο Πανεπιστήμιο του Αιγαίου, για το πώς μπορεί, επηρεάζει και τη θάλασσα, τη βιοποικιλότητα, την οικονομία, επαγγέλματα, δραστηριότητες εντός και εκτός θαλάσσης, από τους αλλοείς μέχρι και τον τουρισμό σε αυτές τις παράκτιες περιοχές. Να τα λέμε, να τα θυμόμαστε, να τα σκεφτόμαστε με την ελπίδα ότι λίγο πιο σύντομα θα λάβουμε κάποιες αποφάσεις. Θα επιστρέψουμε σε λίγο με το WWF, με το ελληνικό παράρτημα εδώ, να σας θυμίσουμε ότι αυτό το Σάββατο είναι πια παράδοση, είναι πια θεσμός. Τι παράδοση, δεν μου αρέσει μόνο έτσι, είναι θεσμός να μιλήσουμε για την ώρα της γης. Τι είναι η ώρα της γης, δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος που να μην ξέρει πια ότι μία φορά το χρόνο σβήνουμε τα φώτα. Συμβολική είναι η κίνηση. Σβήνουμε τα φώτα για μία ώρα. Έχω την εντύπωση ότι ξεκίνησε λίγο πιο δυναμικά, τώρα σιγά σιγά αρχίζουμε και ξεχνάμε και χαλαρώνουμε. Ευτυχώς όμως υπάρχει ο πλανήτης, το ευτυχώς βάλτε το σε πάρα πολλά εισαγωγικά, που μας το θυμίζει, μάλλον να το πω διαφορετικά. Δυστυχώς ο πλανήτης μας θυμίζει ότι τον, όχι τον πληγώνουμε, γιατί δεν θέλω να έχω ποιητική διάθεση σε κάτι τόσο σοβαρό, ήδη μιλούσαμε νωρίτερα για τη βιοπικιλότητα των θαλασσών με τον κύριο Κατσαναβάκη, αλλά το είδαμε ειδικά στη χώρα μας με πολύ τραγικό τρόπο πέρσι. Είδαμε τι έγινε στον Εύρο, είδαμε τι έγινε στη Θεσσαλία. Πάμε λοιπόν να δούμε πώς αυτές οι συμβολικές κινήσεις μπορούν να μας βοηθήσουν. 60 λεπτά, 60 λεπτά μπορεί κάτι να κάνουν. Είναι μαζί μας ο κύριος Κωνσταντίνος Λιαρίκος, επικεφαλής ανάπτυξης του ΒΒΕΦ, Παγκόσμιο Ταμείο για την Φύση. Είμαστε εδώ, κάθε φορά τα λέμε όλα αυτά. Τι κάνετε, κύριε Λιαρίκο?
Καλά, κύριε Αβίβου, καλό μεσημέρι και στους ακροατές σας.
Τώρα θα το πάω όπως πολλοί κόσμος λέει, έλα μωρέ τώρα. Θα σβήσουμε τα φώτα για μία ώρα. Και τι έγινε?
Και όμως έγινε. Είναι μια στιγμή που καταρχήν έχει αυτό τον έντονο συμβολισμό της. Είναι μια στιγμή που φέρνει εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους από όλο τον πλανήτη κοντά και δίπλα σε, να μοιράζονται μια αγωνία και μια σκέψη για την κατάσταση του περιβάλλοντος, για τα πράγματα που πρέπει να γίνουν. Απέναντι σε μια κατάσταση που, όπως πολύ σωστά είπατε, έτσι με αναφορά στις φρικτές καταστροφές του Εύρου, πέρσι αρχίζει και γίνεται δυστοπική. Είναι λοιπόν μια κίνηση που έχει έναν έντονο συμβολισμό. Είναι η μόνη στιγμή, κάποιοι μπορεί να το θεωρούν έτσι κόλπο μαρκετίστικο, αλλά έχει και μια δυνατή ουσία αυτό το πράγμα. Είναι μια στιγμή που από την αρχαιολογική υπηρεσία και τα μνημεία της Ακρόπολης, ας πούμε, το μνημείο της Ακρόπολης, ως και το οποιοδήποτε σπίτι σε μια γειτονιά, όλοι συντασσόμαστε σε κάτι. Mm-hmm. Και είναι και μια στιγμή που εμείς φέτος, τα τελευταία δύο χρόνια, μάλλον σε όλο τον κόσμο, έχουμε αρχίσει να ζητάμε από τον κόσμο όχι απλώς να σβήσει τα φώτα, αλλά να κάνει και ένα βήμα να αφιερώσει λίγο αυτό το χρόνο για να κάνει κάτι για το περιβάλλον. Φέτος μιλάμε για τις φωτιές, να αφιερώσει κάποιος μία ώρα για να μάθει τι μπορεί ο ίδιος να κάνει για να προστατευτούμε τις πυρκαγιές.
Τι μπορεί να κάνει, ξέρουμε τι μπορούμε να κάνουμε. Μαθαίνουμε, γιατί το θέμα είναι και η πρόληψη. Πολύ καλά λέτε. Γιατί είναι, ας πούμε, καλοκαίρι, είναι Κυριακή όμως. Πω, έχει αέρα, εντάξει, μωρέ, κάνω να φωνάξω τα φιλαράκια μου, να ανάψουμε λίγο τον μπάρμπεκιου, να ανάψουμε έτσι στη μέση κάπου μια φωτιά, να ψήσουμε.
Ναι, είναι πολλά αυτά που μπορούμε να κάνουμε και σαν ενεργοί πολίτες, διαπιστώντας δηλαδή προβλήματα που υπάρχουν και φέρνοντας στην προσοχή των αρμόδιων. Το γνωστό θέμα των καλωδίων, ας πούμε, που ακουμπάνε στα δέντρα κτλ. Είναι ένα από τα πιο απλά πράγματα που καθένας μπορεί να κάνει στη γειτονιά του, στην εκδρομή του, οπουδήποτε, να το εντοπίσει. Και είναι και πολλά αυτά που μπορούμε να κάνουμε προσέχοντας. Ξέρετε, παρόλες τις κουβέντες που γίνονται για τους εμπρισμούς, για άνωθεν δυνάμεις, πριν από λίγο διάβαζα κάτι για σχέδια. Η συντριπτική πλειονότητα των πυρκαγιών ξεκινάει από αμέλεια. Και κάποιες από τις πιο καταστροφικές πυρκαγιές που έχει βιώσει η χώρα μας, με θύματα και ανθρώπινες ζωές, ξεκίνησε από μικρές ανόητες αμελείς κινήσεις, όπως ένα μπαρμπεκιού. Ναι. Άρα, ναι, είναι πολύ σημαντικό αυτό που μπορούμε να κάνουμε εκεί. Είναι πολύ σημαντικό να προσέχουμε όσοι από εμάς ζούμε σε περιοχές που είναι περιαστικές, επαρχιακές, να μην υπάρχουν σκουπίδια, να μην υπάρχουν πηγές σπινθήρων, ας πούμε, και πυρκαγιάς μέσα στα δάση. Και φυσικά μπορούμε να κάνουμε και κάτι υποστηρίζοντας έτσι και κάποιες δράσεις. Εμείς φέτος για πρώτη χρονιά ζητάμε και τους πολίτες αυτή την ώρα να δουν και να σκεφτούν αν μπορούν να συμπαρασταθούν εθελοντικά ή οικονομικά σε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια που κάνουμε να αποκαταστήσουμε τον Εθνικό Δρυμό της Ουνίου. Επίσης μια προσπάθεια που έχει και μεγάλο συμβολισμό αλλά και πολύ μεγάλη οικολογική σημασία.
Θυμίστε μας λίγο, πόσα στρέμματα κάηκαν, δάσους κάηκαν στον Εύρο?
Στον Εύρο ήταν 900.000 τα στρέμματα τα οποία κάηκαν και όπως οι περισσότεροι θα έχουμε ακούσει ήταν η μεγαλύτερη πυρκαγιά στη σύγχρονη ιστορία της Ευρώπης ολοκλήρης. Μιλάμε για μια καταστροφή, η προηγούμενη τεράστια καταστροφή που είχαμε ζήσει στην Ελλάδα φυσικά ήταν αυτή της Πελοποννήσου το 2007. Εδώ μιλάμε για κάτι πολύ μεγαλύτερο και σε ένα ενιαίο μέτωπο, δηλαδή ταξιδεύοντας κάποιος στον Εύρο είναι σοκαριστική εικόνα ακόμα και για ανθρώπους σαν εμάς που ασχολούμαστε με τις πυρκαγιές χρόνια. Δεν πιστεύεις αυτό το οποίο αντικρίζεις.
Ναι. Πόσο καιρό χρειάζεται η φύση να αναγεννηθεί, σαφώς δεν μπορούμε αμέσως, το καταλαβαίνω αυτό, και χωρίς παραμβάσεις και κάτι άλλο, νομίζω πως ίσως μας το πείτε και η δική σας, ο δικός σας λόγος έχει αξία, δεν μπορεί ο καθένας από εμάς να πάει να κάνει τη δική του την αναδάσωση. Πρέπει να ξέρουμε το έδαφος, το κλίμα και τι ακριβώς θα πρέπει να φυτευτεί.
Έτσι, πρέπει καταρχήν να ξέρουμε αν χρειάζεται, διότι η μεσογειακή φύση, τα μεσογειακά δάση, είναι προσαρμοσμένα στις πυρκαγιές. Είναι, να το πω έτσι πολύ απλά, είναι ο τρόπος τους να ανανεώνονται, να προχωράνε. Όχι βέβαια σε αυτή την ένταση και σε αυτές τις εκτάσεις που ζούμε πια και λόγω κλιματικής κρίσης και λόγω και για πολλά άλλα αίτια. Άρα καταρχήν πρέπει να ξέρουμε αν ένα δάσος χρειάζεται πραγματικά να παρεύουμε. Στις περισσότερες φορές το δάσος μόνο του σε 10, 15, 20 χρόνια θα έχει σε μεγάλο βαθμό ανασυσταθεί ένα πευκοδάσος. Άλλα δάση, όπως είναι τα δάση δριός ας πούμε, είναι πολύ, θέλουν ένα πολύ μεγαλύτερο χρονικό διάστημα για να αναβλαστήσουν, και έχουμε και περιπτώσεις κάποιων δασών, όπως είναι τα λατοδάση ή τα δάση της Μαύρης Πεύκης που δυστυχώς χάσαμε αυτό το καλοκαίρι στον Εύρο, όπου εκεί θα τον βρει το περιβάλλον τον δρόμο του, αλλά μπορεί να πάρει και έναν αιώνα ας πούμε, άρα κρίνουμε και ότι πρέπει να παρέμβουμε. Και φυσικά χρειάζεται η παρέμβαση σε δάση, όπως αναφέρθηκα πριν στο Σούνιο, τα οποία έχουν κατ' επανάληψη καεί και άρα έχουν χάσει τη δυνατότητά τους πια αυτή τη φυσική τη ικανότητά τους να ανακαινώνται. Πάντα όμως, σύμφωνα με μελέτες, πάντα με οργανωμένο και σωστό τρόπο και τα σωστά είδη, γιατί έως μπορεί να φέρουν μια μεγαλύτερη καταστροφή.
Πόσα χρόνια ο θεσμός αυτός ώρα της γης?
Είναι 18 χρόνια τώρα.
Πέρασαν 18,
Έχουν περάσει 18 χρόνια. Νομίζω, επειδή σας άκουσα στην αρχή να λέτε ότι ίσως έχει λιγάκι φθήνη, νομίζω τα τελευταία χρόνια έχει βρει πάλι ένα πολύ μεγάλο ακροατήριο. Έχει, όπως όλοι οι θεσμοί, τα πάνω και τα κάτω του. Για μας εξακολουθεί να είναι μια στιγμή έτσι που, σε αυτό που είπα και στην αρχή, φέρνει τον κόσμο μαζί, μας ενώνει, έστω για μια ώρα, σε ένα κοινό προβληματισμό για το μέλλον μας.
Θυμάμαι μια μαγική στιγμή πριν από αρκετά χρόνια, 2015-2016, συγχωρέστε με εσείς το θυμάστε καλύτερα, που είχαμε μαζευτεί όλοι, ώρα της γης πάλι, στην Ακρόπολη, το θυμάστε,
ναι,
που έσβησαν.
Ναι, πώς δεν το θυμάμαι φυσικά, ήταν ένα πολύ όμορφο βράδυ.
Τι ωραίο που ήταν αυτό, και δηλαδή μέσα σε αυτή την ομορφιά, γιατί ήταν, είχε μια μαγεία, είχε μια μυσταγωγία, είχε, δεν ξέρω τι, ήμασταν τότε όλοι πολύ ενεργοί πολίτες. Και τώρα δυστυχώς λόγω του Εύρου, του Ντάνιελ και όλα αυτά έχουμε ενεργοποιηθεί εκ νέου. Τότε νιώσαμε ότι μπορούμε, και θέλω να το ξανανιώσουμε ότι μπορούμε. Είναι πολύ σημαντικό ότι μπορούμε να φρενάρουμε όλο αυτό που γίνεται και να βοηθήσουμε στο να υπάρξει ξανά μια κανονικότητα.
Μπορούμε και πρέπει, γιατί... χωρίς να ακουστώ κι εγώ δυστοφικός, ο χρόνος δυστυχώς σε διάφορα πεδία τελειώνει και πρέπει η δράση να είναι δυνατή και γρήγορη για να μπορέσουμε έτσι να φρενάρουμε, δεν ξέρω σε ποιο βαθμό θα αναστρέψουμε τα πάντα στην καλή πρώτερη κατάσταση, αλλά τουλάχιστον να φρενάρουμε κάτι που το βλέπουμε ότι μας χτυπάει την πόρτα. Κάποτε η κλιματική αλλαγή ήταν κάτι κάπου μακριά, κρίμα που γινόταν, αλλά τώρα μας χτυπάει την πόρτα. Είναι μέσα στα σπίτια μας αυτά τα προβλήματα.
Το Σάββατο λοιπόν τι ώρα να τα επαναλάβουμε?
Σάββατο 9 η ώρα το βράδυ.
Ό,τι μπορεί ο καθένας.
Συγγνώμη.
Ό,τι
μπορεί ο καθένας, ακριβώς.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Σας ευχαριστώ πολύ. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Όλα έχουν την αξία τους και όλα έχουν τη σημασία τους πέρα από τις συμβολικές κινήσεις. Το έλεγα και προχθές ή χθες, δεν θυμάμαι, όταν σας έλεγαμε για την έρευνα, σε πόσες χώρες αυτή τη στιγμή ο αέρας είναι καθαρός, χωρίς σωματίδια, χωρίς τίποτα. Θα μπορούσε κάποιος να περίμενε ο Καναδάς δεν είναι εκεί, δεν είναι μέσα σε αυτές τις πρώτες θέσεις. Γιατί θυμάστε τις πολύμινες πυρκαγιές πέρσι, το θυμάστε. Έκαιγε δεν ξέρω πόσους μήνες μια απίστευτη φωτιά. Ήταν ένας δαίμονας όλο αυτό. Επηρέασε την ατμόσφαιρα. Και πλέον δεν είναι τόσο καθαρή η ατμόσφαιρα. Πού στον Καναδά, που είναι γεμάτος δάση και βουνά και κρύα κρυστάλλινα νερά, που έχει και άλλες θερμοκρασίες εκεί. Είναι πολύ έντονοι οι χειμώνες, το κρύο. Λοιπόν, αυτό για σήμερα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να σας πούμε ότι αύριο Παρασκευή δεν είμαστε μαζί. Τη Δευτέρα, 25 Μαρτίου, δεν είμαστε μαζί, ούτε τηλεοπτικά, έτσι να πάρουμε και την προηγούμενη εβδομάδα ήμασταν κανονικά στις θέσεις μας. Μια μικρή ανάσα και εμείς. Να είστε καλά. Μην φάτε πολύ σκορδαλιά άμα έχετε πρόβλημα με το στομάχι, γιατί μετά θέλει έτσι μια μικρή. Στην ουσία θέλει ανάρρωση μετά από όλο αυτό. Κανονικά θα τα πούμε την Τρίτη το μεσημέρι και ραδιοφωνικά στις 12 και 10 και τηλεοπτικά στις 6 το πρωί. Γεια χαρά.